Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam u Praškom studiju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi tema tjedna u kojoj se bavimo inozemnim doznakama. Milijuni eura ili dolara stižu godišnje iz inozemstva na račune građana u državama regije. Oni koji rade u inozemstvu pomažu svojima u rodnom kraju, najčešće roditeljima koji jedva krpaju kraj s krajem za lijekove ili hranu.
Ja sam Fatema Musić iz Kašice. Imam djecu vani. Imam dva sina u Belgiju i sin u Americi. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, tri sina po 100.
Odu nam uglavnom na namirenje penzija, jer od penzija moramo kupovati lijekove i plaćati ove dače i tako to.
Novac je često namijenjen i za školovanje, gradnju kuća, ponekad za štednju ili neki biznis. Eksperti upozoravaju.
Srbija radi upravo ono što rade sve zemlje koje su jako siromašne resursima i siromašne kapitalom, a to je izvoz i ljudi.
Naša tema sedmice bavi se pričom o ljudskim sudbinama. Svaka doznaka priča je za sebe.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Polovina ukupnog broja stanovnika Bosne i Hercegovine živi u inozemstvu. Prema službenim podacima, svake godine bosansko-hercegovačka dijaspora u Bosnu i Hercegovinu pošalje oko 1,5 milijardu eura, što predstavlja više od 13% bruto domaćeg proizvoda. To već godinama spašava bosansko-hercegovački politički i privredni sistem od propasti, a taj novac građani BiH koriste za puko preživljavanje. Priču ima Aida Đugum.
Bračni par iz Sarajeva, Josip i Ivanka, imaju dvije kćerke u inostranstvu. Kao penzioneri sa skromnim primanjima, teško bi preživjeli mjesec da im djeca redovno ne šalju novac iz inostranstva, kaže Josip.
Da nam nije njih bome loše bi bilo skroz. Nalaze se relativno dobro, jel, tako da nam zaista uveliko pomažu pare koje nam pošalju, odu nam uglavnom na namirenje penzija, jer od penzija moramo kupovati lijekove i plaćati ove dače i tako to.
Svake godine BiH iseljeništvu u zemlju uloži ogroman novac, koji prevazilazi sve kredite koje Bosna i Hercegovina pozajmljuje od međunarodnih institucija. O kakvim sredstvima se radi, objašnjava direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu Šefika Muratagić.
Bosna i Hercegovina nuđe oko 3 milijarde. To je više od nekoliko puta više od ukupnih međunarodnih investicija u Bosnu i Hercegovini.
Sve računice dokazuju da dijaspora svojim doznakama spašava Bosnu i Hercegovinu, a dosadašnja istraživanja pokazuje da taj novac građani u Bosni i Hercegovini koriste isključivo za puko preživljavanje. To potvrđuje i Rasema iz Ključa, majka troje djece.
Pomažu kad dolaze i pošalju kad god zatreba, znači kad god im se obratim, oni pošalju, snabdijevaju me sa garderobom za moje djece isto tako, znači nikad im ništa ne kupujem u Bosni, sve dođe od tuda. U inostranstvu imam tričeve, stričevke, tetku, tetica. Primanje imam muž, znači ali to je ono minimalac, a s minimalcem jako teško živjeti ovdje kod nas. Znači to ne stigne ni da pokrije sve troškove struje, vode, stanarine. Za opremanje djece u školu, za potrebe ljekara, recimo, pošto mi u Ključu imamo samo dom zdravlja, onda smo često, znači, primorani ići u Bihać, Tuzlu, Banja Luku za neke preglede. Čisto, znači, da se preživi nekad mjesec dana kad nema plata i tako.
Dijaspora pomaže i na druge načine, kaže Rasema.
Puno ostave novaca, znači u tim njihovim godišnjim odmorima kad dolaze ovdje, isto tako, puno pomažu i općini Ključ. U Ključu ima dobra suradnja sa udruženjem u dijaspori, znači Ključana u Švicarskoj, koji često pomažu općinu i privredu. Evo, čak sad su donirali auto za dom zdravlja, pa sad i za vatrogasni kamion.
U dijaspori pak smatraju da zbog nebrige vlasti njihovi veliki potencijali ostaju neiskorišteni. A zbog ignorantskog odnosa veliki broj ljudi gubi interes za domovinom. Uočeno je da u posljednjih 5 godina novčana sredstva iz iseljeništva sve manje dolaze, a BiH dijaspora nema povjerenja u bosansko-hercegovačke vlasti. BH građanin sa stalnom adresom u Švedskoj, Dragutin Dadimraz objašnjava.
Svaki put kad se pojavi neko od političara kaže, ma pustite vi tu priču, dajte nam investitore. Pa ne možemo mi navući investitora koliko političari mogu rastjerati. Ne mogu ja svoj teško stečeni ugled u stranoj zemlji prodat zato da nekom političaru dovedem investitora kojeg će on prevarit, ogulit i otjerat. I s tim je sav ugled koji sam ja godinama sticao potrošen. Ja znam šta čovjeka čeka u Bosni i Hercegovini jer tu poslujem cijelo vrijeme, pola godine godišnje provodim u Bosni i Hercegovini i znam s kim imam posla. Nažalost, dok su ovakvi političari na vlasti druženi i umreženi sa ekstremno korumpiranim inspekcijama, ne bih ni neprijatelja poslao da investira u našu zemlju koju volim iznad svega.
Procjenjuje se da u inostranstvu na svim kontinentima živi gotovo 2 miliona građana Bosne i Hercegovine i oni čine BH dijasporu za koju sva evropska i svjetska istraživanja kažu da je izrazito finansijski moćna. Doznake u BiH, samo one koje knjiži Centralna banka BiH, iznose više od 1,5 milijardi eura. Prema pojedinim procjenama, najmanje 20% od te sume dijaspora pošalje građanima u BiH drugim kanalima i to u gotovini. U to nije uračunat novac koji stiže u sklopu humanitarnih akcija, niti direktna ulaganja dijaspore u obnovu stambenih objekata i infrastrukture u selima i gradovima gdje posjeduju nekretnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
2,5 milijarde eura. To je procjena sume novca koji su građani protekle godine u Srbiji dobili od svojih rođaka iz inozemstva. Najveći dio te svote daje se iz ruke u ruku tokom njihovog boravka u domovini, šalje autobusom, ponekad čak i redovnom poštom u kovertama. Manji zbog visokih dažbina koji katkada iznose i do 10% poslate svote stiže servisima za slanje novca. Više zna Milanešić.
10.000 dinara, odnosno oko 83 evra. Iznos je porodične penzije koju iz dva dela prima 40-godišnji Milovan Milojević. Dodeljena mu je zbog zdravstvenih problema, pošto je pre 15 godina obole od glaukoma koji mu je uzrokovo slepilo. Kaže nam da kraj s krajem, s obzirom na mizernu penziju koju prima, spaja zahvaljujući novcu koji mu iz daleke Kanade i iz Nemačke šalju sestra i tetka.
Prosjeku, znači svaka 2-3 mjeseca mi pošalju tako oko 100 dolara. Mene u principu treba da mogu da pokrijem račune, da mogu da pokrijem režije, da imam dodatno dodatno za hranu, bukvalno za, znači za koji život da preživim. Moji mjesečni izdaci su negdje oko 10.000. To kad pokrijem, znači ostanem bez ičega, dok platim telefon, struja, voda, komunalije, ne znam, nija svašta nešto, tako da me faktički ne ostane ništa. Znači ono što oni meni pošalju, sa tim preživljavam.
Milovan se iz Bosne i Hercegovine u Srbiju doselio tražeći bolju medicinsku negu. Kaže da je srećna okolnost to što nije postanar jer živi u kući svoje sestre. U suprotnom, čak i uz pomoć porodice iz inostranstva, ne bi mogao da opstane niti da se leči.
Bukvalno se rasporediš, ne znam, 50 dolara, pa onda živiš, pa onda tako opet. Šta znam, onda na srmena vrijeme, onda mi pošalje. Jedan platim račun, drugi čeka, treći uplatim i tako opet naš. Potreba mi je, pa najviše prvenstveno za hranu. Imam šta da pojedem, znači imam skromno da se obučem i to je to, ništa više, znači sve skromno. Kad sam ja upanem u Skripacka, nemam, ja njima pustim poruku i on meni pošalje i to je to, znaš. Jer nisi ni oni u nekim situacijama da mogu da šalje ono, ne znam koliko, znaš.
Naš sagovornik spada među, kako se procenjuje, 10% građana Srbije, od kojih većina novcem svojih rođaka krpi rupe u kućnom budžetu živeći na rubu egzistencije. Srbija se prema sumi novca koje godišnje na taj način uđe u zemlju visoko kotira među evropskim državama. Goran Nikolić, ekonomista sa Instituta za evropske studije u Beogradu, upozorava da to istovremeno ukazuje na veliko siromaštvo države.
Srbija radi upravo ono što rade sve zemlje koje su jako siromašne resursima i siromašne kapitalom, a to je izvozi ljudi. Sve to kažem po znacima navoda. Dešava se to da kada izvezete ljude, odnosno izvezete rad, faktički isto kao da ste izvezli kapital. Kapital ima svoju oplodnju, dakle on vraća prinos, ljudi isto kada odu u drugu zemlju, oni na jedan čudan način isto vraćaju toj zemlji više nego što je ono uložilo u njih. Zemlja, kao što smo mi, koja nema nikakve komparativne prednosti osim nešto u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, suštinski nema alternativu, nažalost.
Tačnu ukupnu sumu umjesto procjena u godišnjem prilivu doznaka iz inostranstva nije moguće odrediti pošto većina para ne prolazi zvanične tokove. Razlog su uštede jer se poštanskim transferima gubi između 10 do 50 dolara, objašnjava Milovan Milojević.
Prolazi to kroz račune, a oni glođu jednom godišnje budu 15 dana i to je to. Ja treba da živim još poslije njih godina dana. Tako da je u neko, ako dolazi pa mi pošalju po njem, je u mi pošalju Western Unionom, znaš. Više šalju po tom nekom prijatelju nego Western Union, jer Western Union jako puno uzma, pogotovo iz Kanade. U principu više mi pošalju, tako ima par prijatelja koji dolaze, ono znaš, koji kruže, pa onda po njima mi pošalju.
Letnji mjeseci i kraj godine, pred novogodišnje i božićne praznike, period je kada dotacije familije postaju izdašnije. Direktna posljedica je privremeno jačanje kursa dinara usled priliva deviza, inače redak izuzetak s obzirom na teško stanje u privredi. Od dela novca koji ipak završi na štednji u bankama može biti višestruke koristi, smatra ekonomista Goran Nikolić.
To je naravno najbolji način, zato što onda banka te pare koristi da kreditira nekoga koji ima dobru ideju, tako je barem po teoriji. Tako da bi bilo najbolje kada bi doznake išle sve u deviznu štednju. Te pare bi automatski bile kanalisane u investicije, onda bi imali jedan idealan mehanizam. Međutim, najveći dio doznake ipak idu potrošnju, zato što se finansiraju rođaci, finansiraju deca, finansiraju roditelja, a s druge strane se finansiraju i neke investicije, znači se pravi kuća ili kupuje stan.
U zemlju koju je kurs domaće valute prema evru odavno premašio sve psihološke granice, doznake iz inostranstva čine čak 9% bruto domaćeg proizvoda Srbije, stavke po kojoj je iz godine u godinu na začelju Evrope. Kuriozitet je, podvlači Goran Nikolić, činjenica po kojoj je dijaspora značajniji donator Srbije nego mnoge međunarodne institucije.
Više dakle uđe jedne godine od doznaka nego što dođe za 10 godina donacija od Evropske unije. IPA fondovi su otprilike 190 miliona evra bili u posljednjih 10 godina godišnje. Znači to je negdje oko 1,9 milijardi evra je stiglo po tom osnovu predpristupnih fondova. To je znači manje nego što jedne godine stigne od doznaka.
A to što stigne, koliko god daje, našem slepom sugrađaninu, Milovanu Milojeviću, omogućava podnošljivi život.
Ti 100-200 dolara što meni pošalju, onda ja u principu mogu sad i gladno da polako da preživim. Da nisam gladan, nisam žedan, znači imam nešto normalno za pojest sporta i to ti je to. A inače da imam nešto, nemam. Znači, eto, to, na to se svede u principu, sve znaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Siromaštvo na Kosovu bilo bi još veće da nema doznaka koje kosovski emigranti svakog mjeseca šalju svojim obiteljima na Kosovu. Njihova vrijednost godišnje dostiže i do 600 milijuna eura, ali one uglavnom služe za osnovne potrepštine i puko preživljavanje. Amra Zeneli ima priču.
Ja sam Fatema Musić iz Kašice. Imam djecu vani. Imam dva sina u Belgiju i sina u Americi. Primam 300 eura mjesečno. Svakog mjeseca svi po 100, tri sina po 100. Sine imam ovdje u Kosovo. Završio je školu, nema nikakvog prihoda od njega. On nema posao, prema tome pomažu i mene i njega. To je jedini prihod koji ima. Ja imam primanje od njih 300 eura mjesečno samo da prehranim se. Sve je skupo, faktički struju plati televizor, plati ovo, plati ono, šta mi ostaje, jedva.
Porodica Heteme Musić iz istoka kod Peći samo je jedna od mnogobrojnih koja preživljava od novčane pomoći svojih sinova. Novac koji kosovski emigranti šalju svojim porodicama na Kosovu od velikog je značaja za njihovo preživljavanje. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, iznos poslati doznaka na godišnjem nivou procenjuje se da je oko 600 miliona eura. Veruje se da doznake čine 18% bruto nacionalnog proizvoda. Suma doznaka kosovskih emigranata smatra se da je još visočija, zato što popriličan broj porodica koje žive van Kosova novac šalje preko članova porodice ili im lično dostavljaju, a ne preko finansijskih institucija. U budžetu Kosova za 2015. godinu navode se i očekivanja da će tokom predstojećih godina nivo doznaka biti stabilan pa i povećan. Sokolj Havoli, zamjenik direktora odjeljenja za finansijsku stabilnost u Centralnoj banci Kosova, kaže da su doznake prošle godine zabeležile porast u poređenju sa ostalim godinama. U drugom kvartalu prošle godine doznake migranata iznosile su 291 milion eura, a pretprošle godine u isto vrijeme bilo 272 miliona. Na osnovu analiza Centralne banke, ovaj trend doznaka će se nastaviti u narednih 5 godina. Doznake su trenutno u porastu i ne očekuje se da će njihov iznos pasti tokom predstojećih godina. Očekujemo i stabilnost, ali čak i nagli porast, kaže Havoli. Podaci govore da 43% građana Kosova imaju članove porodica koje žive van zemlje, a 22% prima doznake. Ova sredstva se uglavnom troše na dnevnoj potrošnji, kaže Havoli. Doznake se šalju kako bi se finansirala potrošnja domaćinstava i uglavnom se šalju u manjem iznosu svakog mjeseca. Ukoliko jedan emigrant pošalje 200 ili 300 eura svojoj porodici, teško da se ta sredstva mogu upotrebiti za nešto drugo osim za kućne potrepštine, kazuje on. Stručnjak ekonomskih pitanja Ibrahim Ređepi navodi da su doznake koje su slali kosovski migranti ublažile siromaštvo na Kosovu, jer u suprotnom porodice ne bi mogle da priušte sebi ni osnovne potrepštine. Doznake su glavna podrška porodicama i jedan od razloga zašto siromaštvo nije još više rasprostranjeno. Mnogo pokazatelja govori da se s doznakama finansiraju elementarne potrebe i da su trošene za preživljavanje porodica, navodi Ređepi. On je međutim izrazio zabrinutost što se ni 10% od ovih finansijskih sredstava ne investira u male ili srednja preduzeća. Inače, na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, preko 700.000 građana Kosova živi u različitim državama sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora u odnosu na broj stanovnika ima brojnu dijasporu, koju uglavnom čini ekonomska emigracija koja, sudeći po sumi koja svake godine ulazi u Crnu Goru na ime novčanih doznaka građanima, ne zaboravljaju najbliže i svoj zavičaj. Procjenjuje se da u državu svake godine iz inozemstva građanima stigne 500 do 600 milijuna eura, što je skoro jednako trećini državnog budžeta Crne Gore, istraživao Esad Krcić.
U skladu sa novom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda koju Centralna banka primjenjuje od prošle godine, lični transferi su nova kategorija koja predstavlja širi koncept od do sada korištenog koncepta radničkih doznaka. Osim radničkih doznaka koje obuhvataju samo transfere migranata koji su zaposleni u stranim ekonomijama, lični transferi obuhvataju i sve druge transfere između građana, objašnjavaju u Centralnoj banci Crne Gore. Direktor direkcije Centralne banke za platni promet, Boris Kilibarda.
Tokom prvih 11 mjeseci 2014. godine, ukupan registrovani priliv doznaka iz inostranstva iznosio je 322 miliona eura, što je za 0,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Od toga iznosa 188 miliona se odnosilo na kompenzacije zaposlenih. To su plate koje naši radnici na privremenom radu u inostranstvu šalju svojim porodicama. Zatim 103 miliona iznosili su lični transferi, gdje spadaju svi transferi migranata, i na kraju 31 milion su učinili takozvani ostali transferi, tu spadaju penzije i druga socijalna primanja. Ako posmatramo po zemljama, najveći priliv za ovih 11 mjeseci imamo iz Srbije, Italije, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Penzije pretežno dolaze iz Srbije, Njemačke, Hrvatske, Švajcarske, Slovenije, dok plate zaposlenih stižu iz Italije, Njemačke, Singapura, Velike Britanije i Grčke. Značajan dio ove kategorije čine plate pomoraca.
Suma koja je tokom prošle godine ušla u Crnu Goru na ime novčanih doznaka na ime građana će po svoj prilici premašiti 300 miliona eura. Međutim, pošto se tu radi samo o novcu koji pristiže bankarskim transakcijama, procjenjuje se da bar još 50 do 100% te sume uđe privatnim kanalima bez ikakve evidencije. Urednik portala bankar.me Aleksandar Šćekić kaže da je teško steći uvid u način trošenja tog novca i efekte na mikronivou.
Doznake su nesumnjivo prethodnih godina doprinosile i ublažavanju simptoma od finansijske krize, ali su i bili jedan od glavnih sredstava za pokriće deficita platnog bilansa naše zemlje. Doznake su važne jer za razliku od nekih stranih pomoći koje su pristizale godinama unazad ili prihoda od privatizacije koji su opet u godinama iza bili veći, danas su sve manji i manji, ili prihoda od stranih direktnih investicija koje se mijenjaju. Doznake nekako svih ovih godina karakterisala jedna stabilnost. Ta ta stabilnost je naravno bila izražena posljednjih godina, opet godina financijske krize od 2008. kada su svi drugi vidovi ulaganja i strane direktne investicije i neke pomoći bilo u nekom padu, doznake su opet i tada bilježile rast. Tako da taj iznos je dosta bitan.
Novčane doznake na ime građana su veoma značajan faktor budžetske stabilnosti, kaže Aleksandar Šćekić.
Doznake se kod nas u najvećem dijelu koriste za ličnu potrošnju, za neka neproizvodna ulaganja, za ulaganje u kupovinu nekretnina ili izgradnju nekretnina. A dosta toga završi i u čuvanju gotovine, to jest u onoj štednji ispod slamarica. Dobar dio se opet vrati na štednju u banki, dok je najmanji dio doznaka se opet ulaže u neki razvoj.
Značajan dio sredstava koji građanima Crne Gore stiže iz inostranstva predstavljaju kompenzacije zaposlenih koje se odnose na rezidente Crne Gore koji rade u inostranstvu, a to se dominantno odnosi na crnogorske pomorce koji plove na stranim brodovima. Kotoranin Dragan Sklender.
Svaki pomorac koji dođe sa broda donese znatnu količinu novca, ovdje kupuje hleb, ovdje kupuje namještaj, ovdje kupuje kola, ovdje kupuje sve svoje potrepštine. Neko od njih opredijeli se za neki privatni biznis, ali sa promjenjivom srećom. Neko završi dobro, neko završi malo lošije, pa se ponovo otisne na more.
Veliki dio crnogorske ekonomske emigracije čine žitelji sjevera, a za plavljane i gusinjane kojih ima u zapadnoj Europi, ali najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, se kaže da gastarbajtera s ovog područja ima toliko da bi se mogli sastaviti još jedan plav i još jedno gusinje. Plavljanin Đavid Šabović.
Oni su uvijek pomagali, oni koji su otišli s ovih gusinja uvijek su pomagali, nekad više, nekad manje, zavisno od njenih mogućnosti, svoju rodbinu. Ta se pomoć uglavnom odnosila na to da oni prežive, da se stave kraj sa krajem mjesečno ili dva put, tri put godišnje, zavisi kad ko ode u inostranstvo, ali ima i slučajeva kada su ljudi od tih para kupovali zemlju, imanja. Otvarali svoje nove poslove, restorane, kafane, prodavnice, kupovali auta i tako, ali kažem da je uglavnom to bilo na kako preživjeti.
Đavid Šabović iz Plava, govoreći o novcu koji ljudi sa ovog područja koji su otišli u inostranstvo šalju svojim porodicama, sjeća se i jednog ilustrativnog slučaja koji vjerovatno nije usamljen.
Devetoro braće i sestara bilo u Americi. I svi su oni imali obavezu da svome najmlađem bratu koji je tu ostao s roditeljima šalju mjesečno određen iznos, normalno u granicama njihovih mogućnosti. Ali nikada nije stao manje od 50 dolara, što je tada iznosilo više od 100 maraka, oni maraka. Tako da je on imao blizu 1000 maraka, što je u to vrijeme bila više no ministarska ili poslanička plata, devetorska da ne govorimo. I taj čovjek je se okolo hvalisao, uzio najbolje auto, normalno u to vrijeme, išao po kafana, pio najskuplja pića, viski, najbolje se oblačio i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U vremenima krize dobro dođe novčana injekcija nekoga od rodbine koji je otišao u zapadnu Europu za poslom ili boljom plaćom. Devizne doznake iz inozemstva hrvatskim građanima premašuju 1,5 milijarde dolara godišnje i dobrodošla su dopuna kućnog proračuna ugroženog malim primanjima, kreditima ili gubitkom posla. Priredio Eni Zebić.
Devizne doznake iz inozemstva u prvom redu iz zemalja zapadne Europe nisu više zlatna koka i bogat izvor deviza za državu, kakav su bile u vrijeme socijalizma, ali i dalje priličnom broju hrvatskih obitelji pomažu da u ovim vremenima održe glavu iznad vode. O tom fenomenu u Hrvatskoj za naš program govori doktorica Maruška Vizak iz Zagrebačkog ekonomskog instituta.
Od hrvatskog osamostaljenja primjetan je pad značajnosti doznaka koje stižu u Hrvatsku iz inozemstva. Nekoliko razloga za to. Prvi razlog je to što su zapravo gastarbajteri koji su za vrijeme bivše Jugoslavije bili na radu u inozemstvu i slali su, dakle, taj svoj zarađeni prihod od rada kući, su se u međuvremenu u mirovini i zapravo nalaze se u Hrvatskoj i primaju svoju mirovinu u Hrvatskoj. Općenito ima manje stanovništva koje je na radu u inozemstvu, pa onda zapravo šalje taj dohodak doma.
Jedan od onih koji su se vratili u Hrvatsku nakon što su najbolje godine svog života ostavili u Njemačkoj je 83-godišnji Zagrepčanin Drago Skender. Od rada u bivšoj Jugoslaviji prima 130 eura mjesečne mirovine, a od 30 godina gastarbajta u Njemačkoj mnogo više, ali nismo pitali koliko. On se pobrinuo da sve bude legalno i uplatu njemačkog mirovinskog fonda prima na svoj račun u Hrvatskoj u kunama.
Novac stiže
svaki mjesec.
i dobro je da stiže.
Ma čujte, točno ide. A naša penzija ne ide nikad točno. Uvijek kasni. Nekad dođe, nekad. Prije nekih praznika, možda dan, dva prije. E onda se malo požure tak da i narod ne zaboravi.
Šta ne bi imali da ste samo na hrvatskoj penziji?
Šta ne bi imao?
Da.
Ne bi imao ništa.
Mnogi hrvatski građani povremeno ili redovito primaju novac od najbližih koji rade izvan Hrvatske. Međutim, o tome se i ne govori previše, jer kao da se svi boje da će im odmah poreznici zakucati na vrata. Također, čini se da ima dosta onih koji novac ne šalju službenim putem zbog visokih troškova, nego ga šalju po prijateljima koji dolaze u Hrvatsku. Kako god bilo, novac izvana dobrodošla je pomoć u situacijama kada su obitelji opterećene malim primanjima ili mirovinom, otplatom kredita, pogotovo ako su u švicarskim francima ili netko u obitelji ne radi. Uz uvjet da ostane anonimna, ova Zagrepčanka na izmaku srednjih godina ispričala nam je svoju priču.
Tko vam šalje?
Kćer.
Ona je vani i čime se bavi?
Fizioterapeut u jednoj privatnoj poliklinici.
Da li možete reći otprilike koliko vam šalje, da li vam šalje redovito?
Redovito 200 eura za te što imam kredit u švicarskim francima. To ona nadopunjuje, ali još uvijek ne mogu platiti ratu, naravno, jer je rata od 3,5 išla na 5,5 tisuća kuna. Kako sam otišla u mirovinu, više ne mogu pokret, ne? Ona mi daje 200 reda, velim, eura i još povremeno po 100 eura da preživim. Jer mi iz mirovine uzmio jednu trećinu isto za taj kredit. Ne.
Hrvoje je u ranim 50. godinama i kao da zavidi svom mlađem bratu Damiru, koji se još kao osnovnoškolac bio zagrijao za informatiku. Ali sada to dobro dođe, kaže Hrvoje.
Ma da, moj brat mi živi u Nizozemskoj, on je dole nekakav kompjuteraš, njemu tamo dosta dobro ide i on mi tu i tamo pošalje nam par sto eura godišnje, tako, ne znam. Ne. I znate, to nas ono zapravo spašava, jer ja radim, žena je na burzi, malo još ide u školu i nama je to stvarno, ne, bez tih njihovih novaca mi uopće ne znam kako mi mogli preživjeti.
Prema podacima Svjetske banke iz listopada prošle godine, Hrvatska posljednjih godina bilježi vrlo blagi porast deviznih doznaka iz inozemstva. Godine 2012. bilo je to 1.385.000.000 dolara, godine 2013. bilo je to 1.497.000.000 dolara, a procjena za prošlu godinu je 1.537.000.000 dolara. Devizne doznake iz inozemstva su u godini 2013. iznosile 2,6% bruto domaćeg proizvoda. Podaci Hrvatske narodne banke govore o nešto višim iznosima. Tako za godinu 2012. oni bilježe 1.508.000.000 dolara, za godinu 2013. 1.574.000.000 dolara, a za prvih 9 mjeseci prošle godine 1.227.000.000 dolara, što također govori o trendu blagog rasta. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to naša tema tjedna, koja se bavila doznakama iz inozemstva. Podsjetimo, svaka doznaka priča je za sebe.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisala psihologinja iz Zagreba Mirjana Krizmanić.
Nešto nije u redu sa svijetom, a nije baš ni s mojom domovinom. Tek je prošlo nekoliko dana od izbora, ali glasovi koji se čuju jeka su nekih dalekih nacionalističkih truba koje me iskreno plaše.
Također podsjećamo kako je ugledni francuski filozof Alain Badiou komentirao ono što se događa nakon napada na Charlie Hebdo.
Reakcije na ovaj fašistički zločin su po mom mišljenju nejasne, opskurne i opasne. Politički smisao u Francuskoj danas je u organizovanju ljudi ne samo protiv zločina i terorizma, već i protiv svih stranaca.
Nudimo priču o Stjepanu Pranjiću, čija je kuća podijeljena između dva bosansko-hercegovačka entiteta.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
U satiričkoj rubrici Stenogrami i kamenogrami i poruka premijera Srbije novinarima Birna.
I Birnu ću da zapevam. Šejke u letnjim haljinama volim, šejke u letnjim haljinama volim, čuvaju mi leđa, mirišu na lovu, moj će brat Alzajed da kupi zvezdu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u dnevniku Mirjane Krizmanić, ugledne psihologinje iz Zagreba, autorice niz knjiga, umirovljene sveučilišne profesorice.
Subota 10.1. Nakon što smo danima gledali sučeljavanje dvoje kandidata, danas je predizborna šutnja. Ljudi elektronskom poštom još razmjenjuju posebno sročene poruke i to poznato troje ekonomista, to su Branko Roglić, Vuk Vuković i Gordana Deranja. Oni još pokušavaju u posljednji čas glasačima nekako protumačiti za koga i zašto treba glasati. Bojim se da to više nije 5 minuta prije 12, već barem 10 minuta iza 12, ali ipak i ja šaljem svima kome stignem. Neka moj kandidat pobjedi, pa makar i samo za jedan glas. Nedjelja, 11.1., dan izbora. Idem glasati prije nego što ću s prijateljicom utići u nedjeljnu kupovinu u jedan od trgovačkih centara. Nešto prije 10 sati baš i nema mnogo glasača, tu i tamo koji, ali dan je dugačak, pa se nadam da će se situacija poboljšati. Po povratku iz kupovine vidim da me netko s istog broja zvao 9 puta, što je na neki način uvijek zabrinjavajuće. Ne znam čiji je broj, ali vidim da me netko nužno treba. Ili barem tako misli da me nužno treba. Pokušavam se javiti, ali je broj zauzet. Par minuta iza eto poziva. Javlja se glasnogovornica predsjednika Josipovića da bi me nagovorila da im se na večer pridružim u novinarskom domu gdje će njegov stožer čekati rezultate izbora. 23 sata konačno su očili s istinom koju već odavno slutimo. Protukandidatkinja je pobjedila 7% ili čak nešto manje prednosti. To je dakako svejedno, jer bi i jedan glas prednosti bio dovoljan za pobjedu. Tako funkcionira demokracija. Ponedjeljak, 12.1. Nakon što sam cijeli prošli tjedan provela aktivno sudjelujući u predizbornoj kampanji, a prošlu noć u samom predsjednikovom stožeru, bježim natrag u svoj posao koji me još uvijek silno veseli. Pišem zajedno s jednim kolegom knjigu o toleranciji, koja je u našem društvu silno potrebna, možda više nego ikad. Nastavim ne misliti, barem ne još o jučerašnjim izborima. Njihov je rezultat sada i onako neizbježna činjenica. Utorak, 13.1. Strašni događaj u Parizu tek na sada, kad smo izašli iz te predizborne utrke, pogađaju punom snagom. I to je sve u ime nečega. Demokracije, slobode govora, svetinja drugih ljudi, slobode da se smijemo, karikiramo, izrugujemo. Možda se da upravo ne pišem knjigu o toleranciji ne bih osjećala toliko izgubljeno pred tim izbrisanim životima, pred svim tim riječima u ime slobode govora. Ja naime mislim da i sloboda ima svoje granice, da ih mora imat i da su te granice sloboda drugog da poštuje svoje svetinje, pa bio to Muhamed, Allah, Isus, Buda. S druge strane, znam da su dvorske lude stoljećima imale prava izrugivati se sa svim i svakim, ali ipak postoji ali. U ono doba, u ime zaštite onih koji se sami nisu mogli braniti ili u ime smijeha kojeg su darivali onima kojima do smijeha nije bilo. Ali je li Charlie Hebdo zaista igrao samo ulogu dvorske lude? Ili branio apsolutnu slobodu u kojoj svi imamo pravo rugati se svemu, pa i onome što je nekom drugom sveto? Srijeda, 14.1. Danas je Charlie Hebdo izašao u 5 milijuna primjeraka. Gotovo se nitko ne usudi glasno upitati je li to sve baš tako? Je li sloboda govora toliko vrijednija od ljudskih života da se milijuni ljudi u Parizu i diljem svijeta udruže, hodaju zajedno kako bi omogućili ovima da to dalje čine i kako bi odali poštovanje žrtvama? Istodobno, u svijetu se vode grozni ratovi na različitim stranama. Pogibaju muškarci, žene, djeca i nitko se ne udružuje. Nema milijuna ljudi koji odaju da odaju poštovanje tim ljudima, tim milijunima koji padaju u ratovima koje nisu započeli, koji ne žele, u kojima ne žele ni sudjelovati. Za 17 života su se ovi milijuni udružili. Nešto nije u redu sa svijetom, a nije baš ni s mojom domovinom. Tek je prošlo nekoliko dana od izbora, ali glasovi koji se čuju jeka su nekih dalekih nacionalističkih truba koje me iskreno plaše. Četvrtak, 15.1. Meteorološko je vrijeme sasvim iščašeno. U sredini siječnja možemo izlaziti u proljetnim kaputima, a do obližnjeg dućana se može skočiti u debljem puloveru. Čini mi se da se poput vremena sve oko nas promijenilo i postalo neizvjesno. Izjave izabrane predsjednice vraćaju nas više od 20 godina unazad, pa se odjednom sasvim neočekivano i besmisleno u svoje 78. godini života osjećam kao kad sam imala 12 godina. Te paradoks starosti, kad mnoge emocionalne reakcije ljudi po odmakle životne dobi ostaju iste kao kad su bili mladi. Nije nešto novo i nepoznato, to se svima događa. Ono što me danas iznenadilo i zateklo je osjećaj neizvjesnosti, nemira i nelagode koju donosi ta neizvjesnost i pomanjkanje nade da bi to moglo biti dobro. Jedini je zaključak kojeg iz toga mogu izvući da je mnogo lakše podnijeti takvo razdoblje života kad je pred vama još cijeli život, nego u dobi u kojoj sam sada, u kojoj znate da će vam događanja na koja ne možete utjecati upropastiti ili izobličiti posljednje razdoblje vašeg života. Osim da kako onih dijelova na koje politika i političari ne mogu utjecati, kao što je to uživanje u lijepoj glazbi, dobroj literaturi, prirodnim ljepotama i bliskim ljudima. Petak, 16.1. Uvijek kad doručkujem slušam vijesti kako bih mogla barem pretpostaviti što se oko nas događa. Već godinama ne vjerujem slijepo u istinitost vijesti, pa ih stoga valjda još uopće i podnosim. Ali danas su, iako tek u maloj mjeri, te vijesti bile u skladu s mojim tmurnim slutnjama. Kažu da je naša izabrana predsjednica za televiziju Bosne i Hercegovine jučer izjavila kako je za nju Srbin koji živi u Hrvatskoj Hrvat pravoslavne vjere, to je meni udarac broj jedan. A kako ju smetaju i nazivi građanin i građanka, jer se ne sviđaju ljudima koji žive na selu. Udarac broj dva. Kako ćemo se sad onda nazivati? Samo svi Hrvatima. Očito čine dobro mnogi moji prijatelji koji više ne slušaju vijesti i ne gledaju ih na televiziji, a novine kupuju tek petkom kako bi dobili tjedni televizijski program. Tek sad primjećujem, kad sam sasvim na kraju ovog dnevnika, da uopće nisam spomenula moju mačku, Niki, koja je uz radost i veselje koje mi svakodnevno i svakonoćno pričinjava i moj doktor u kući, jer pridonosim vam dobrom zdravlju. I tako vas pozdravljamo ja i moja Nikolina, cura fina.
Bio je to dnevnik koji je vodila psihologinja iz Zagreba Mirjana Krizmanić. Od 17. do 23. januara dnevnik će pisati Maja Lalić, arhitektica iz Beograda, osnivačica festivala kulture Mikser.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Jedan od najznačajnijih francuskih mislilaca je matematičar i dramaturg Alain Badiou, posjetio je od 12. do 14. januara Beograd i Novi Sad, gdje je održao nekoliko izuzetno posjećenih predavanja. Poznati kritičar kapitalizma i zagovornik novog promišljanja lijevih ideja obišao je beogradski okupirani bioskop Zvezda, u kojem je sa novinarima razgovarao o atmosferi u svojoj domovini nakon nedavnog terorističkog napada, ali i o potencijalima okupacije javnih prostora te o perspektivi ljevice, zabilježio Dušan Komarčević.
Napad na Charlie Hebdo u Parizu može se nazvati fašističkim zločinom jer je ideološki orijentisan protiv slobode medija, ali i zato što je njegov cilj bio da probudi strah, kaže filozof Alain Badiou, na naše pitanje da prokomentariše domete terorističkog napada u Parizu. Autor knjiga O mračnom raspadu i drugi manifest za filozofiju kaže za Radio Slobodna Evropa da su političke reakcije koje su usledile izuzetno problematične. Reakcije na ovaj fašistički zločin su, po mom mišljenju, nejasne, opskurne i opasne. Politički smisao u Francuskoj danas je u organizovanju ljudi ne samo protiv zločina i terorizma, već i protiv svih stranaca. Posljedica takve vrste demonstracija u ime slobode izražavanja jeste zapravo ideja da moramo imati jedno mišljenje. Mišljenje da je naša kultura izuzetna, a da je sve što je strano veoma loše. Političari su iskoristili priliku da mobilišu javnost i stvore dojam lažnog jedinstva, dodaje Badiou, i navodi primjer nedavno održanog Marša solidarnosti u Parizu, gdje su na čelo stali evropski i svjetski zvaničnici. Svi su bili tamo, Merkelova, Hollande i svi drugi. Također i Netanjahu, koji je odgovoren za masakr pre nekoliko mjeseci. Ubijeno je 400 djece bez ikakvog razloga. Tako smo imali velike demonstracije protiv zločina, a na čelu tih demonstracija bar jednog zločinca. To je sve opskurno i konfuzno. Na pitanje medija hoće li teroristički napad u Parizu ojačati položaj ekstremne desnice u Evropi, Badiou odgovara potvrdno i dodaje da neoliberalni sistem generiše netrpeljivost. Ideja da su za našu tešku situaciju odgovorni stranci konstantna je u kapitalizmu u vremenu krize. To je bila funkcija Jevreja tokom 1930-ih u Nemačkoj i šire. Danas tu funkciju imaju siromašni ljudi koji iz Afrike i sa Bliskog istoka dolaze da bi preživjeli. Ta situacija je užasna jer u tim njihovim zemljama bukte ratovi. Države su razorene ne samo zbog građanskih ratova, nego i zbog vojne intervencije Zapada. Konferenciju za štampu Badiou je u Beogradu održao u bioskopu Zvezda, čiju je okupaciju od strane aktivista javno podržao. To je bio javni prostor kao bioskop, a privatna svojina je uništila to mjesto ne radeći ništa s njim. Naravno, okupacija se napada zakonom o privatnoj svojini, ali je ovo zapravo vraćanje prave svrhe ovom prostoru. Zločin, po mom mišljenju, nije u ovoj restituciji, već je zločin bila privatna svojina. Levica je, smatra Badiou, pred izazovom da stvori novi koncept jedinstva koji će biti suprotnost jedinstvu kapitala koje danas vlada. Vaša zemlja je dobro mjesto za tako nešto, ne samo ovakvom okupacijom koja je važna, nego zato što sa vašim iskustvom prethodne forme komunizma možete ponuditi neke nove predloge. Taj vaš prvi pokušaj je možda bio neuspješan, ali smo na dobrom mjestu da uvidimo te greške i učestvujemo u definisanju novog komunizma. Badiou zastupa tezu o eri ponovnog rođenja istorije, o čemu svedoči globalni talas narodnog bunta. On, međutim, smatra da danas revolucija ima mnogo šire značenje od radikalnog mijenjanja jednog sistema.
For example, what can we do when we occupy your place?
Naprimjer, šta ćemo raditi kada okupiramo neki prostor? Najprej okupiramo neko mesto, to je revolucija, a nakon toga moramo nešto da stvorimo. Moramo se organizovati sa ljudima i napraviti nešto, ali ne samo za grupu koja organizuje okupaciju. To postaje pitanje na kojem se daju različiti predlozi. Svoje gostovanje u Srbiji Badiou je završio u Novom Sadu, gde je govorio o obaveznom pozorištu, zasnovanom na tezama iz njegove knjige Rapsodije za teatar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, selo Makljenovac podijeljeno je na dva dijela. Dio sela je, kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, ostao u sastavu Doboja, dok je ostatak pripao općini Usora. Prevedeno to znači jedno selo u dva entiteta. Priču ima Arnes Grbešić.
Stanovnik sela Makljenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj. Veći posjed preko 5 hektara zemlje je u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta u selu Makljenovac prelazi i preko imovine Ilije Pranjića, a povučena je i preko kuće njegovog brata, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj.
U mene nekakvi sporedni objekat je gore u Srpskoj Republici, a kuća u Federaciji. Ali ima još gori kritični slučaj kod brata. U njega baš, koliko sam ja gledao po kartama, ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće. Znači, spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici. To nema nikakve logike, ja mislim to nema nigdje na svijetu tako.
Kuća Marka Pranjića nalazi se iza službene table kojom je označen početak teritorije opštine Usora. Njegovo dvorište i dom u kojem živi sa suprugom nalaze se međutim na području koje pripada susjednom Doboju.
Imam zemlje u malo. U RS-u malo čošak pripada i Federaciji. Sad ja znaju, budite pametni pa vi recite nešto. Točno o tome, da mogu ja sad reći to je tu. Mislim da je glupost, to je jedna cjelina, nema tu ni ovog, ni onoga. Mi smo Bosna i Hercegovina i to je to, ja to s te strane gledam.
Stjepan Pranjić kaže i da su mu u oktobru 2013. godine tokom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini na vrata kucali predstavnici obje popisne komisije.
Dolaze su ljudi iz Republike Srpske i iz Federacije. Ja sam to isto obrazložio jednoj i drugoj komisiji koje sam uljudno primio, on se dostojanstveno ponašali kao pravi ljud. Ali popis moj i mojih ukućana je obavljen u Federaciji.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta kod Doboja i Usore duga je oko 15 kilometara. Tom linijom podijeljeno je selo Makljenovac u kojem do jučerašnje komšije, kada međusobno telefoniraju, moraju birati pozivni broj za Doboj, odnosno Zeničko-Dobojski kanton, tako da njihovi pozivi imaju status međugradskih. Predsjednik mjesne zajednice Makljenovac, koja pripada opštini Usora, Borislav Pranjić.
Jedan broj kuća je ostao jednostavno ni na nebu, ni na zemlji. Jednostavno ljudi ne znaju gdje će ostvarivati sva prava, gdje će ostvarivati pomoć. Od prilike to se radi od 27 do 30 stambenih jedinica, odnosno kuća gdje živi negdje oko 60 građana. Tu se pojavljuje problem porušenih kuća, tu imamo negdje oko 12 objekata.
Zvaničnici Doboja i Usore prije godinu dana su formirali međuopštinsku komisiju koja se bavila rješavanjem spornih pitanja na terenu. Sada se očekuje da se o njenim nalazima izjasne lokalni parlamenti u Doboju i Usori. O rješenjima do tada ne žele govoriti. Predstavnik komisije iz Doboja Peo Krnić kaže da neće biti narušena veličina teritorije koja pripada jednom, odnosno drugom entitetu.
Bitno je da ne remetimo odnos 49-51. A da napravimo tako da ljudi mogu da ostvaruju svoja prava u određenoj općini gdje oni treba da pripadnu.
Član komisije iz Usore Josip Krajina.
Dogovorena su neka rješenja, međutim sada očekujemo da skupštine donesu odluke, da potvrde to što su komisije dogovorile, a da onda to ide na višu instancu, ne znamo šta će biti, ali mi očekujemo s obzirom da je ovdje razumijevanje na jednoj i na drugoj strani da će to biti u redu.
Stanovnik Matjenovca s početka ove priče, Stjepan Pranjić, s nestrpljenjem očekuje rješenje apsurdnih problema u ovom selu, odnosno na svom podijeljenom imanju.
Imamo namjeru da radimo jedan veći objekat za veći tov bikova. To bi morali da radimo u Republici Srpskoj. Međutim, smatram da bi onda bilo problema što se tiče potica federacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović odnedavno je na mala vrata uveo novu praksu u komunikaciji s građanima i rješavanju njihovih problema. Da li je riječ o pozitivnim promjenama u odnosu na prethodnika ili pak o marketingu i samoreklamerstvu? Predrag Tomović bilješi.
Ja sam završila razgovor i rekla da mene neko, da se neko sa mnom šali. Pozvala gradonačelnika i rekla, ja se izvinjavam, ali ja imam osjećaj da se sa mnom neko šali. Ne, Ljiljo, ne šali se niko sa vama, ovdje Migo Stjepović.
Ovako je jedna stanovnica Zabjela sa medijima podijelila ushićenje zbog poziva gradonačelnika Podgorice, koji je u telefonskom razgovoru obećao da će riješiti problem parkinga i rasvijete ispred zgrade u kojoj ona živi. Praksu gradonačelnika Stjepovića da na njihove zahtjeve i zamolbe odgovara telefonskim pozivom i rješava ih u direktnoj komunikaciji, građani dobar dio javnosti pozdravljaju, ali se pojedini pitaju zašto to radi gradonačelnik, a ne oni čiji je to posao, odnosno zaposleni u opštinskim službama. U dijelu opozicije u tome vide samo jeftini marketing u režiji novog gradonačelnika i vladajuće Demokratske partije socijalista. Predsjednik kluba odbornika Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović kaže da gradonačelnik Stjepović za to što radi nema uporište ni u Zakonu o lokalnoj samoupravi ni u statutu glavnog grada.
61 stavka je nabrojana šta je posao gradonačelnika. I u tih 61, u tu 61 odrednicu apsolutno nema pa da on djeluje ad hoc, da gasi požare po Podgorici i da negdje asfaltira desetak metara asfalta i tako dalje. Iskreno vam budem, bojim se da je to sve dogovoreno. Jer ne bi me iznenadilo s obzirom na vještinu Demokratske partije socijalista, pa i gradonačelnika kao eksponenta te politike, da je to ova usaglašena djelatnost, da se tačno zna ko zove, u koje vrijeme zove i zbog kojih poslova zove, da bi to sve stiglo do televizije Crne Gore na način kako je to sinoć prezentirano gledalcima, posebno u Podgorici i u Crnoj Gori.
Problem svakog građanina Podgorice lokalna uprava treba da rješava, ali treba da se zna šta su prioriteti, ističe predsjednica kluba odbornika Pozitivne Tamara Bajić. Bajić pozdravlja svako zalaganje koje doprinosi boljitku za građane, ali ističe da bi gradonačelnik i njegova uprava prije svega trebalo da počnu da rješavaju nagomilane probleme i nedostatke koji duže vrijeme muče glavni grad.
Da svi građani Podgorice mogu da koriste vodu, da se ne sapliću po neosvjetljenim ulicama i trotoari su nam i u samom centru grada u jednom potpuno neprihvatljivom stanju. Vi rizikujete da polomite nogu otprilike, naročito ako ste žene, ako hodate u štiklama. Znači, mi imamo bazične probleme koji se nagomilavaju, koji se ne rješavaju, da ne govorim da mi nemamo kante za otpatke. Meni se vrlo često dešava da nosim papir u džepu, ne znam, u samom centru grada.
Tek nakon toga, ističe Bajić, potezi poput najnovijih gradonačelnika Stjepovića ne bi u očima dijela javnosti bili puki marketing, već bi imali smisla i bili pozdravljeni.
Kad mi sve to završimo, onda možemo da se bavimo tim individualnim jedan na jedan sastancima i vršimo poliranje, odnosno rješavamo te pojedinačne probleme.
I Vladimir Vujović iz Socijalističke narodne partije saglasan je da prvo treba rješavati prioritete Podgorice i ispuniti obećanja data građanima glavnog grada koja još nisu ispunjena.
Treba li samo pomenuti recimo sportsku halu u Golubovcima, sportsku halu u Tuzima, Pionirsko pozorište u Podgorici i mnogi drugi projekti koji su ostali na papiru vizualno završeni, a nikada nije stavljen kamen temeljac. I pa onda projekti socijalnog stanovanja, recimo dom za stare u Gornjoj Gorici i tako dalje. Dakle, ovo govori zaista o jednom vrlo neozbiljnom pristupu i samoreklamerstvu koje poprima elemente neukusa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Doček nove godine po julijanskom kalendaru na Gradskom trgu u Čačku nije organizirala lokalna samouprava, već Nova Srbija, ministra bez portfelja zaduženog za izvanredne situacije Velimira Ilića. Naš Vladimir Nikitović je zabilježio.
U stranci Velimira Ilića kažu da finansijski detalji oko angažovanja popularnih izvođača još nisu poznati i ističu da će troškove pokriti i čačanski privrednici, mahom članovi Nove Srbije. Ostoja Mijajlović iz ove partije otkriva da pregovore oko uslova nastupa folk pevača Ace Lukasa vodi lično ministar Ilić, kao i da je nekoliko lokalnih privrednika zainteresovano da donira novac za doček pravoslavne nove godine.
Biće pečeni vod na ražnje, biće ona kuvana rakija, biće odlična zabava i od 10 do 12 je pevač Jaka Lukas, poslije bi trebalo da bude od 12 i 15 do 2 Bora Čorba. Tradicija je godinama da već 20 godina organizujemo tu novu godinu srpsku na trgu i bilo je glupo da i ove godine to ne bude.
Za Mirjanu Milenković-Talović iz Demokratske stranke poražavajuća je činjenica da ministar Ilić nema prečeg posla nego da direktno pregovara sa Acom Lukasom o tome da li će i po kojoj ceni gostovati na trgu u Čačku. Više od cene dočeka nju međutim brine izbor ovog izvođača.
Jednostavno to pokazuje njihov odnos uopšte prema stilu života u ovom gradu. I to je ono prvo što je za mene poražavajuće. Ko je to slušno o potrebe mladih pa smatra da treba Aca Lukas da nam peva na trgu?
Novinar Aleksandar Arsenijević ne vidi veliku razliku između Ace Lukasa i riblje čorbe.
Ja ne pravim tu neku veliku bitnu razliku s obzirom da riblja čorba odavno više nije rock and roll band, tako da se to svelo na Pink produkciju i tako da ono što bi se reklo naša je krpa za krpa.
Prema izvoru Radija Slobodna Evropa, upućenom u organizaciju manifestacije ovog tipa, Aca Lukas i riblja čorba na trgovima ne nastupaju za manje od 10.000 evra, što znači da čitav događaj sa svim pratećim troškovima, gotovo izvesno, neće koštati ispod 25.000 evra. Šta o svemu misle građani Čačka?
Pa prvo mi je ovaj problem sama srpska nova godina, znači datum koji se ne poklapa ni sa jednim kalendarom, znači šta se tu proslavlja, to mi nije jasno.
Ja bih voleo da jednog dana imamo vlast koja će nam recimo za doček pravoslavne nove godine prirediti koncert Beogradske filharmonije recimo na Gradskom trgu.
Pa nije da ne podržavam, ali čini mi se da je to reklama.
U Čačku već koliko godina nije zaposlen niđe niko. Nisu doveli ni jednu kompaniju, nisu radili ništa. Mogli su i bez Lukasa i bez čorbe. Bolje su skuvali čorbu neku pa dali narodu, ovom gladnom narodu da jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I pri kraju satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami. Ovaj put Predrag Lucić se bavi porukom srpskog premijera Aleksandra Vučića novinarima Birna koji guraju svoj nos u njegove poslove.
Šta njih tera tom Birnu da u sve što radim virnu? Šta ih goni da ospore moje lepe ugovore? Šta ih sili da rovare, sitnim fontom oči kvare? Ko je lud zbog ugovora da postane slepac čora? Kom se čita, ima knjiga, za ugovor šta ga briga? Sitnoj duši to je hrana, ugovor mesto romana. Ko nos gura u hartije Etihada i Srbije? Jel to cija plaća snajka, Air Serbia da se panjka? Što Birn novi skandal stvara u basenu Kolubara? To ih svrbi kop tamnava i ko vodu ispumpava. Za čiji se račun piše da dileja vodu siše? Ko podmeće časnim nama čak i biznis s poplavama? Kad se skandal novi rodi, posle tamnave na vodi, znajte, neću da oklevam i Birnu ću da zapevam. Šejke u letnjim haljinama volim, šejke u letnjim haljinama volim, čuvaju mi leđa. Mirišu na lovu, moj će brat al zajed da kupi zvezdu, čuvaju mi leđa, mirišu na lovu, ko bi sad od toga pravio bruku, Etihad na nebu, Beograd na vodi, to je moja stop cenzura.
Bila je to satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Možete je naravno pročitati i poslušati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.